слухаеце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Беларусь пагадзілася пералічваць сваё мыта на нафту і нафтапрадукты ў расійскі бюджэт. Патэнцыйныя кандыдаты ў прэзідэнты актывізуюць дзейнасць у віртуальнай прасторы. Аляксандр Лукашэнка ўзнагародзіў сэрбскага кінарэжысэра Эміра Кустурыцу прызам за захаванне і развіццё традыцый духоўнасці ў кінамастацтве. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Уступіла ў дзеянне судовае рашэнне аб ліквідацыі ўстановы «Рух наперад», у межах якой дзейнічае кампанія «Гавары праўду». Гэта адбылося пасля таго, як 10 лістапада апеляцыйная калегія Менскага гаспадарчага суду пацвердзіла ранейшае рашэнне аб ліквідацыі ўстановы. Расказвае Алег Груздзіловіч.
Апеляцыйную калегію, якая адхіліла скаргу установы «Рух наперад», узначальваў намеснік старшыні Менскага гаспадарчага суду Сергей Кулаковскі. Уваходзілі ў калегію суддзі Андрэй Плотнікаў і Тацяна Кізевіч. Якія аргументы выказвалі бакі адносна рашэння аб ліквідацыі арганізацыі? Паводле прадстаўніка Менгарвыканкаму Дмітрія Антанівіча, установа «Рух наперад» безадказна паставілася да выбару памяшкання для рэгістрацыі, бо функцыянальная прыналежнасць абранай плошчы была нібыта гандлёвай. Адносна прыкладу з фірмамі, якія зарэгістраваныя на плошчы плавальных сродкаў, кіраўнік юрыдычнай управы Менгарвыканкаму сказаў, што гэты прыклад не мае дачынення да справы. У спрэчках адвакат Сазонаў папрасіў спадара Антанівіча назваць дакладны закон, які абавязвае арандаваць для рэгістрацыі юрыдычнага адрасу фірмы памяшканне з пэўнай функцыянальнай прыналежнасцю. Адказу ніхто з прысутных на працэсе не пачуў. Пасля суду з такім жа пытаннем я звярнуўся да Дмітрыя Антанівіча. Чыноўнік сказаў, што для каментароў у яго ёсць прэсавая служба. Вось як прокомментовала решение коллегии Минского господарского суда наместник директора установы «Рух наперед» Нина Похлопко.
Я считаю, что это политическое решение, и мало того, что оно политическое, всюду прослеживается, что это заказ свыше и заказ против Никляева. Нету никаких оснований организацию удалять, кому она мешала.
Заснавальнік установы «Рух наперад» Кацярына Вашэйка распавяла, чаму, каб зарэгістравацца, былі абраныя менавіта тыя плошчы, да якіх зараз мае прэтэнзіі Менгарвыканкам.
Буквально через стенку, по тому же юридическому адресу, находится серьезная организация «Дельтабанк», да, которая находилась там до нас и которая находится после нас. И такая организация не могла предоставить ложные документы. И я думаю, что к ней относились еще более тщательно, да, при регистрации, при размещении. И там находится в этой организации целый штат юристов, которые, я думаю, абсолютно грамотен, да, и компетентен, и знают практику заключения договоров. Поэтому лучше критерии можно было не найти.
С 10 листопада решение об ліквідацыі і регистрации установы «Рух наперед» вошло в дзеянне, хотя организация еще может подать касацыйную скаргу в вышэйший господарчий суд. Кіраўнікі «Руху наперед» заявили, что обовязково это зробять, але найперш закон обовязывает их створить ліквідацыйную комиссию для ліквідацыі организации.
Рэальна установа «Рух наперад» не дзейнічае з траўня, калі быў апячатаны офіс арганізацыі, арыштаваны яе рахунак, пячатка ды ўсё офіснае абсталяванне. Магчымы кандыдат на прэзідэнта Уладзімір Някляеў, дырэктар установы «Рух наперад», раней заяўляў, што ліквідацыя установы перашкодзіць яго надзейнасці, але не спыніць яе. Пакуль не пачалася афіцыйная агітацыя на прэзідэнцкіх выбарах, патэнцыйныя кандыдаты актывізуюць дзейнасць у віртуальнай прасторы. Ствараюць сайты, далучаюцца да сацыяльных сетак, размяшчаюць ролікі на YouTube, знаходзяць сабе новых прыхільнікаў праз інтэрнэт. Агляд віртуальнай агітацыі ўдзельнікаў выбарчай кампаніі падрыхтаваў Валер Каліноўскі.
У Беларусі, дзе інтэрнэт застаўся апошняй выспай свабоды слова, апазыцыйныя палітыкі даноў узялі на ўзбраенне ягоныя магчымасці, а цяпер у разгар прэзідэнцкай кампаніі інтэнсіфікуюць сваю прысутнасць у віртуальнай прасторы. Кандыдат ад беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталь Рымашэўскі нядаўна размясціў на YouTube свае перадвыбарчыя відэазвароты і стварыў адмысловы перадвыбарчы сайт. Кампанія Рымашэўскага праходзіць таксама ў 7 сацыяльных сетках і сервісах – жывым журнале, Фейсбуку, Твітэры ды іншым. Зразумела, што самастойна ўсё гэта Рымашэўскі весці не можа.
Безумоўна, ва ўсіх інтэрнэт-праектах мне дапамагае мая каманда і штаб. Адзінае, што я хачу сказаць, што на пытанні, безумоўна, я адказваю сам, альбо па тэлефоне, альбо ну, просто пішу. Ну, часам раз на два дні, скажам, у мне ёсць там гадзіна вольная, калі вечары там, калі я магу адказваць на пытанні, а часцей за ўсё мне проста задаюць па тэлефоне, іх я надыктоўваю.
Актыўна выкарыстоўваюць інфармацыйныя сайты і сервісы ў інтэрнэце іншыя кандыдаты. Андрэй Саннікаў мае моцную інфармацыйную падтрымку на сайтах Харты 97 і Еўрапейскай Беларусі, але дзейнічае і ў сацыяльных сетках. Напрыклад, у Твітэры і Фейсбуку ў рэальным часе ён паведамляў пра сустрэчу з польскім і нямецкім украінскім міністрамі замежных справ. Іншы кандыдат Уладзімір Някляеў перакананы, што ў беларускіх умовах інтэрнэт можа дадаць кандыдату 20-25% галасоў. Спадар Някляеў мае свой персанальны сайт, а таксама хоча прысутнічаць ва ўсіх магчымых сервісах і сетках, і самастойна, і з дапамогай каманды.
У мяне ёсць свой блог, і я ў Твіттары, і ў Фейсбуку, і ўсіх розных аднакласніках, і мір цесен. Карацей, усё, што можна скарыстаць у інфармацыйнай закрытай для нас у шырокім сэнсе прасторы, мы скарыстоўваем, таму што разумеем, што ў сённяшніх выбарах, да, тут не выбарах, а барацьбе, нам неабходны кожны жывы чалавек.
Паводле спадара Някляева, найбольш эфектыўнымі будуць сацыяльныя сеткі ў часе арганізацыі масавых пратэстаў супраць несправядлівых выбараў. Рыгор Кастусёў перад выбарамі адмыслова далучыўся да Фейсбуку. На іншае не хапае часу, кажа ён, а Фейсбук ён выкарыстоўвае для кантактаў з прыхільнікамі. Яраслаў Раманчук мае перадвыбарчы сайт, вядзе блогі на Тутбай і на сайце АГП, у жывым журнале, прысутнічае амаль у ўсіх сацыяльных сетках. Спадар Раманчук перакананы, што менавіта новыя медыі, а таксама так званае сарафаннае радыё дапамогуць дэмакратам здабыць перамогу ва ўмовах дзяржаўнай манаполіі на звычайныя СМІ.
Я думаю, што захоплівае аўдыторыю недзе 2,5-3 мільёны патэнцыйных выбаршчыкаў, людзі, якія цікавяцца альбо кожны дзень, альбо пасыўна тым, што адбываецца ў нашай краіне.
Магчыма, адзіны з апазіцыйных кандыдатаў, які свядома ігнаруе новыя медыі, Мікола Статкевіч. Ён перакананы, што сапраўдных выбараў у Беларусі няма. Ёсць толькі нагода для палітызацыі грамадства. Ён не верыць у актыўнасць віртуальнай аўдыторыі.
Мікола Статкевіч не адзіны, прынцыпова не вядзе ніякіх блогаў і дзейны кіраўнік ды кандыдат на прэзідэнта Аляксандр Лукашэнка. Недаўна ў інтэрв'ю расійскім журналістам ён паведаміў, што яму дастаткова і афіцыйнага сайту. Спецыяліст у галіне выбарчага заканадаўства Сергій Альфер выказаў свабодзе перакананне, што пакараць кагосьці з кандыдатаў за дачасную агітацыю ў інтэрнэце немагчыма, бо цяперашні выбарчы кодэкс не рэгулюе правядзенне агітацыйных кампаній у віртуальнай прасторы. Вы слухаеце Радыё Свабода. Нашы слухачы дзеляцца сваімі ўражаннямі і меркаваннямі наконт сёлетніх выбараў.
8 ноября в 18 часов в новостях по НТВ спутникового телевидения был показан сюжет о выборной кампании в Беларуси. Говорилось о том, что по последним данным анонимного опроса рейтинг Лукашенко всего около 30%, и что все остальные кандидаты вместе взятые набирают даже большее число, чем действующий президент, и что около трети населения еще не определились с выбором. А в этих же новостях, но уже по кабельному телевидению, этого сюжета уже не было. Не делает ли господин Зимовский Лукашенко медвежью услугу, вырезая такие сюжеты, тем самым показывая страх властей.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
У Александра Лукашэнкі на выбарах праўдападобна будзе 9 супернікаў. Як вы гэта ацэньваеце? З такім пытаннем наш корэспандэнт звярнуўся да жыхароў горадні.
Занадто слабые кандидаты. С того часу, как здесь упоздняк.
Ну, безумовно, режиму выгодно зарегистрировать как мага найбольш кандидату, бо будет распыление электорального поля, распыление голосов выборцев. Вось, и как бы додатковый аурон будет надаваться действенному президенту, что он один супроти всех, мовлял, такий могутный, вось, и он один перемагая. Вось, это вельми кепское, я лечу для демократичной супольности, потому что повинен был вызначен один основный кандидат, и максимум еще один может быть резервовый.
А почему не может быть сенсация? А? Ну, потому что 9 претендентов, и одному сложно бороться с 9. А если нет, значит, что-то не так?
Шансов нету никаких. А потому что я не вижу достойных кандидатур. Нету никаких шансов.
Думаю, нет. По-моему, вы сами знаете, почему. Во-первых, потому что их много. Во-вторых, у нас не такой народ, который сразу пойдет за одного голосовать. Они будут потихонечку, помаленечку за каждого. А хорошее количество голосов, ни один из них, по-моему, на мое мнение, не соберет.
Ну, я так понимаю, на сегодняшний день нет. Почему? Сегодня равноценной Лукашенко фигуру не видно. Как только он сменится, Белоруссию съедят, наш старший брат. А быть на уровне Псковской и Новгородской областей, ну, что-то не хочется. Я там бывал и представляю, что нас ждет.
Был Лукашенко и будет.
Ну, я думаю, что не глядя на то, что их 9, и все равно, если даже их больше было бы, то, вы знаете, шансов у этих кандидатов, по крайней мере, на сегодняшний день очень мало, чтобы хотя бы набрать хотя бы каких-то, ну, половину голосов. У них нет возможности показать себя выборщиком, понимаете? На сегодняшний день очень много препятствий разных, ограничений, к большому сожалению.
Он мает шансы, а остальные я никого пока не знаю, еще ничего там не было.
У Александра Лукашэнкі на выборах правдоподобно будет 9 суперников. Як вы это оцениваете? На пытанне отказывали жыхары городни. Милиция проводит проверку по факте подрубки подписных аркушов за предпринимальника Владимира Провальского. Я нагадаю, по выле ЦВК только 700 подписов за вылучение Провальского, сапраўдны остатние ксерокопии. Сам Провальский заявляет, что никакой информации от ЦВК не отрымливал. Ягоное тлумачение вы почуете в нашей программе поздней. Вы на хвалях Радио Свободы, у простой студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подзеи дня. Уступило в день судовое решение об ликвидации установы «Рух наперед», у межах якой денежная компания «Говори правду». Беларусь погодилась переличивать свою мыто на нафту и нафтопродукты у российский бюджет. Милиция проводит проверку по факте подробки подписных аркушов за предпринимальника Владимира Провальского. Сам Провальский заявляет, что ніякой информации от ЦВК не отрымливал. У Пінскай центральной поликлиницы прореагировали на материал «Радио Свободу», яким была скритикована отсутность шприцов, и выделили гроши на медичное обсталявання. Лекары отзначают поляпшение стану двоих потерпелых при аварии на Пинск-Древе, которые находятся у Менском шпитале. 10 листопада у Менску на усходних могилках был похован народный мастак Беларуси Михаил Савицкий. Беларусь погодилась перелишивать свое мыто на нафту и нафтопродукты у российский бюджет. Так само официальный Минск прогнозует, что в 2011 году цена российского газа для Беларуси складе 210-220 долларов за 1000 кубометров. Це означает это, что паливные питания помеж Беларусью и Россией вырешены, высветлял Алис Дашчинский.
Начальник департаменту податковой и мытно-тарифной политики Министерства финансов России Илья Трунин заявил, все удельники мытного союза погодились с тем, что Беларусь будет перелишить свое мыто на нафту и нафтопродукты у российский бюджет. Мауляв, теперь идет техническая пропрацовка этого механизма. Ранее наместник министра финансов России Сергей Шаталов заявил, что в этом выпадку Беларусь сможет отримливать безмытную нафту. Первый вице-премьер Беларуси Владимир Семашко называл такой вариант крайним, наигоршим для Беларуси. То, что теперь идет пропрацовка механизму перелишения мыта, свечить про то, что опошняя кропка в этой справе не поставленная. Повод для экономиста Леонида Злотникова на приконце году можно чекать нафтовой войны с Россией.
С початку года будет працовать нафтопровод по выход Беларуси. Правда, в режиме выпробования, а я уже запрацую. И тому Россия будет меньше залежить от Беларуси. Российские улады меньше будут лечиться с белорусскими уладами. Так что это не торговая война, а в принципе, будут вращаться с позиции силы больше, чем было это ранее. Так само относились до России, белорусские влады ведут не вельми корректно, и тому тут могут быть и неэкономичные мотивы вот этих встречек с боку российских владов.
То, что подписание домовленностей о поставках нафты откладается, свечит про то, что российский урад чекая выников выборов у Беларуси и дальнейшего развития стосунков.
Что будет после выборов, тяжко отказать. Коли они, например, не признают легитимные эти выборы, то это будет одразу такое великое погоршение отношений помеж России и Беларуси. И там уже экономичные мотивы не будут вырашальными, а могут кироваться политичными або геополитичными мотивами, как Россия, так и Беларусь.
Покой нема пэвности на кон цены на российский газ. Первый вице-премьер Беларуси Владимир Семашко, який подчас прессовой конференции керовника Беларуси российским медиам, знов заявил, что в 2011 году цена российского газа для Беларуси складе 210-220 долларов за 1000 кубометров. Это на 30-40 долларов менее за прогноз, який прогучал на сходе акционеров газовой монополии. Так само белорусский бок заявляя про намер повеличить кошт транзиту российского газа праз Беларусь. У российским «Газпроме» покидают прогнозы белорусского боку без комментариев. Так само там не рассекречивают сутность белорусских пропановок по газовой тематике. Представник прессовой службы «Газпрому» Дионис Игнатьев сказал.
Газ будет определяться по формуле цены, которая заложена в долгосрочном контракте. Это стандартная формула для всех газовых контрактов.
Поводле экономичного глядальника газеты «Белорусы и рынок» Татьяны Маненок складано думать, что специалисты «Газпрому» так помылились с разликами, коли огучивали цену у 250 долларов. Однако махчима скорректовали ее.
Это куш 220 долларов. Довольно примальный для Беларуси, увеличивающий то, что отходить от формулы Российской Федерации не будет, и еще некие послабления ради Беларуси так само не будет. Мне немножко казалось, что есть некие пропоновы до «Газпрома», еще между этих перемог. Беларусь бог пробует что-то пропоновать «Газпрому», как отримать больше льготные, больше комфортные умовы.
Сказала у інтэрв'ю Радыё Свабода эканамічная аглядальніца газеты «Беларусы і рынак» Таццяна Манёнак. Вы слухаеце Радыё Свабода, і мы працягнем пасля абвесткі.
Выбух і сапраўдны твар прэзідэнта. Колькі каштуе чалавечае жыццё? На Копыльшчыне засталіся толькі заваляшчыя. Вакол нас палыхаюць войны. Про это и про хлеб наш надзённый у новой передачи «Звоночки».
Гэта перадача ў нашай сённяшняй праграме пазней. У Пінскай цэнтральнай паліклініцы прарэагавалі на матэрыял Радыё Свабоды, у якім была скрытыкаваная адсутнасць шпрыцаў, і выдзелілі грошы на медычнае абсталяванне. Галоўны ўрач паліклінікі Сергей Конюх пацвердзіў сёння Свабодзе, што сапраўды такое пытанне разглядалася, але паўшчуваў журналістаў. Я цытую: «З другога боку, журналісты Свабоды маглі б паведаміць у тым ліку і пазітыў, напрыклад, тое, што ўсім пацярпелым падчас аварыі на Пінск-дрэве своечасова была аказаная дапамога ў неабходнай меры. Так, людзі загінулі, але яны загінулі не таму, што медыкі кепска спрацавалі». Канец цытаты. Я нагадаю, што ўсе матэрыялы, у тым ліку і датычныя аварыі на Пінск-дрэве, нашы слухачы могуць прачытаць на сайце свабода.орг. Там жа і працы медыкаў пасля аварыі дадзеная належная ўвага. Вы слухаеце Радыё Свабода. Індэкс сацыяльнага дабрабыту Іванаўна і каментары да яго прадставілі сёння журналістам Яраслаў Раманчук, кіраўнік навукова-даследчага цэнтру Мізэса, і Леанід Заіка, кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія». Эканамісты выказалі свае рэкамендацыі ўладам, як зрабіць так, каб беларус зарабляў удвая болей, чым сёння. На прэзентацыі прысутнічаў і наш менскі корэспандэнт Уладзімир Глот.
Індэкс сацыяльнага дабрабыту невыпадкова атрымаў імя Іванаўна. Як патлумачыў Яраслаў Раманчук, такім назовам хацелася падкрэсліць, ён мае дачыненне да кожнага жыхара Беларусі. Для разліку ўзялі 35 базавых тавараў і паслуг. Сярод іх, напрыклад, хлеб, малако, алей, мужчынскія касцюмы, жаночыя боты, аўтамабіль, кампутар, аплата камунальных паслуг. Эканамісты разлічылі, колькі часу трэба працаваць беларусу, каб зарабіць на ўсё гэта, і параўналі з бліжэйшымі суседзямі – на ўсходзе з Расеі, на захадзе з Польшчай. Сёлета, каб скарыстацца комплексам з вызначаных тавараў і паслуг, жыхар Беларусі мусіць працаваць амаль 20 год. Але гэта на 13 год меней параўнальна з 2005 годам, заявіў Яраслаў Раманчук.
Але калі мы паглядзім на тое, як у той самы час развіваліся іншыя краіны, Польшча, Расія, еўрапейскія краіны, азіяцкія краіны, то мы бачым, што яны развіваліся яшчэ хутчэй. І мы нават яшчэ да ўзроўню сярэдніх краін у еўразвязу не дайшлі. Наш ўзровень сацыяльнага дабрабыту, ён недзе 25-30% ад таго ўзроўню, які ёсць у краінах развітых еўразвязу, у краінах, якія яшчэ на пачатку 90-х гадоў выбралі зусім іншую мадэль. Гэта мадэль асноўваецца на дэмакрацыі, на эканамічнай свабодзе, на прыватнай уласнасці, ну і безумоўна на эканамічнай інтэграцыі з усім светам.
Паслухаўшы эканамістаў, я спытаўся ў іх, як можна супаставіць іх дадзеныя з міжнародным індэксам Легатум, дзе Беларус займае даволі высокае месца. Спадар Раманчук патлумачыў, гэты індэкс рыхтуюць вядомыя амерыканскія і ангельскія спецыялісты.
Беларусь опынулася так высока, таму што там ёсць паказчыкі, якія нават у індэксе развіцця чалавечага патэнцыялу з'яўляюцца вельмі важнымі. Гэта сістэма аховы здароўя, гэта бяспека, гэта інфраструктура для развіцця бізнесу. Вось, і гэта элементы, якія ў нас ёсць, ну, якія ніхто не забіраў, і таксама кажам, што гэта тое лепшае, што ёсць у нашай краіне. Але калі мы кажам пра, напрыклад, дзелавы клімат, пра магчымасць рэалізаваць бізнес-праекты, пра аховы права ўласнасці, тут Беларусь у другой сотні адразу апынулася.
Кіраўнік даследчага цэнтру Мізеса Яраслаў Раманчук. Вы слухаеце Радыё Свабода.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Напіша Кастусь Сырэль з Ушачаў. Заб'е пасля трохдзённага запою 4 цвікі і хваліцца. Ах, які я працавіты. Я столькі нагледзеўся псеўдапрацавітасці абы з рук, што часам дзіўлюся, як яшчэ ўсё ў краіне не паразвальвалася. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Слухайце сёння ў нашай праграме. Пытанні глябальнай палітыкі былі ўзнятыя падчас сустрэчы Аляксандра Лукашэнкі з сэрбскім кінарэжысэрам Эмірам Кустурыцам, які прыехаў на Менскі міжнародны кінафестываль «Лістапад». Тэму працягвае Ігар Карней.
Аляксандр Лукашэнка, узнагароджваючы Кустурыцу прызам за захаванне і развіццё традыцый духоўнасці ў кінамастацтве, акцэнтаваўся перадусім на тым, што сустрэў чалавека аднолькавых маральных прынцыпаў.
Я очень рад, што вы югаслав. Меня называют слишком советским, бо я от этого не отказываюсь. Во мне действительно много того, што делали мы в савецкія времена.
Эмір Кустурыц адказаў узаемнасцю, заявіўшы, што яму падабаецца арыгінальны стыль кіравання Лукашэнкі. Найперш за імкненне захаваць незалежнасць. Тэорыя тых, хто акупуе сёння малыя краіны, заключаецца ў тым, што яны прыносяць новыя працоўныя месцы, але ўсе атрыманыя прыбыткі карпорацыі забіраюць сабе. Вы кіруеце такім чынам, каб атрыманыя прыбыткі заставаліся дзяржаве, людзям. Мы таксама хацелі гэтага, але нам перашкодзілі. Я вельмі ўсцешаны, што славянская дзяржава захоўвае сваю незалежнасць і аўтаномію. Як і Лукашэнка, Кустурыца прыхільна ставіцца да дзяржаўных мадэляў, якія прапагандуюць левыя ці неасацыялістычныя ідэі. Аднак, як лічыць кінарэжысэр Валерый Панамароў, палітычным выказваннем Эміра Кустурыцы наўрад ці трэба надаваць вялікае значэнне.
Міры знае, хто такой Кустурыца. На какой-то дзень-два прилетел, адкуда он знае, што ў нас происходит, какие працэсы, как чалавек творчыскі. Всё время в каких-то мыслях, о новой картине. А это всё для него, ну, шелуха.
Спецыялісты ж перакананыя, камерцыйны ці дабрачынны ўдзел у сусветных зорак у лістападзе мала паўплывае на ход самога фестывалю. Кінакрытык Алла Бабкова звяртае ўвагу на іншае. Упершыню за шмат гадоў ад імпрэзы можна чакаць аб'ектыўнасці.
Галоўны конкурс узначальвае Шарунас Бартас, ён літовец. Ён уваходзіць, калі не ў дзясятку лепшых рэжысёраў Еўропы, то ў дваццатку абсалютна. Цяпер больш аб'ектыўна конкурсныя праграмы будуць ацэньвацца.
Разам з тым вядомы кінарэжысэр Валеры Рыбараў адзначае, нягледзячы на змястоўнасць уласна фестывалю, не выпадае казаць пра істотныя зрухі ў асобна ўзятым беларускім кінематографе.
Был редактор, который все было обязанность читать и отписывать там авторам, которые посылали все время свои сценарии. Непрофессиональные. Сейчас студия спустилась до такого уровня, запускает такого рода вот материал. Ну что из них может родить?
Кінарэжысэр Валеры Рыбараў. Мы папрасілі Ненада Пейча, намесніка дырэктара нашага радыё і былога дырэктара паўднёваславянскай службы, падзяліцца сваімі думкамі ў сувязі з выказваннямі Эміра Кустурыцы ў Менску. Пейч асабіста знаёмы з Кустурыцам і кажа, што неаднаразова прасіў таго адмовіцца ад публічнай падтрымкі рэжыму Слабадана Мілошавіча.
Скажыце нам, калі ласка, як публічнае жыццё Эміра Кустурыцы успрымаецца ў Сербіі і агульна на тэрыторыі былой Югаславіі? Давайте пачнем з ягонага пераходу ў праваслаўе ў 2005 годзе. Ці часта здараецца, каб людзі з мусульманскімі каранямі навярталіся ў праваслаўе ў былой Югаславіі?
Па праўдзе, гэта вельмі рэдкая практыка, вельмі рэдкая. І Кустурыца адзін з нешматлікіх, хто зрабіў гэта публічна. Я з ім вельмі добра знаёмы, ён геній, што тычыцца кінамастацтва. Але што тычыцца палітыкі, дык ён дакладная супрацьлегласць генія. Ён адзін з тых, хто падтрымліваў Мілошавіча, славутага балканскага разніка, чалавека, які быў адказны за развязванне вайны і за пройгрыш у той вайне. Цяпер Кустурыца падтрымлівае радыкальных нацыяналістаў у Сербіі. Яны часта наведваюць ягоныя прыватныя ранча на поўдні Сербіі. Мясцовыя жыхары падымаюць пратэсты супраць Кустурыцы, кажуць, што ён заняў іхную зямлю без іх згоды. Незалежныя сербскія газеты таксама сцвярджаюць, што ён набыў гэтае ранча незаконным шляхам. Я не ведаю, праўда гэта ці не. Кустурыца кажа, што няпраўда. Што тычыцца ўспрымання Кустурыцы радыкальна нацыяналістычнымі коламі, дык для іх ён з'яўляецца некім накшталт героя. Для людзей, якія думаюць інакш, ён проста палітычны невук. У Боснії сербы з увагі на яго на пераход у праваслаўе ставяцца да яго вельмі прыхільна, але сярод мусульманаў і харватаў ніякай сімпатыі да яго няма.
Вы сказалі, што Кустурыца падтрымліваў Мілошавіча. Ён рабіў публічныя заявы на гэты конт?
Шмат разоў.
Якія ў Кустурыцы палітычныя погляды цяпер? Ці праўда, што ён далей шкадуе аб распадзе Югославіі?
Думаю, што так, хоць упэўнена сказаць гэтага не магу. Шмат людзей шкадуе аб распадзе Югославіі па розных прычынах. Кустурыца з'яўляецца часткай радыкальнага нацыяналістычнага руху ў Сербіі. Ён удзельнічае ў іх мітынгах, ён робіць публічныя заявы на іх карысць, ён сустракаецца публічна і прыватна з вядучымі сербскімі нацыяналістамі. Так што з палітычнага гледзяшча ён сербскі нацыяналіст. Як кажуць у Сербіі, чалавек, свежа навернуты ў нейкую веру, з'яўляецца большым рупліўцам, чым старыя вернікі.
Як бы вы пракаментавалі заяву, зробленую Кустурыцам учора ў Мінску, падчас сустрэчы з Аляксандрам Лукашэнкам? Кустурыца выказаўся ў тым сэнсе, што Беларусь з'яўляецца адзінай краінай, якая не дазволіла расцягнуць сваё нацыянальнае дабро міжнародным карпарацыям.
Эмір хутчэй за ўсё меў нейкі прыватны інтарэс, каб гэта сказаць.
З намеснікам дырэктара нашага радыё Ненадам Пейчам гутарыў Ян Максімюк.
Песні праўды.
Праект «Радио Свобода» ды Лявона Вольска, Саука ды Грышка. Сёння ягоныя героі вырашылі пайсці на прэзідэнцкія выбары датэрмінова.
Я іду на выбары у красивым свитеры. Я папоў і Сідараў. Мы ідём на выбары.
Я іду на выбары у Фейсбуку, Твітэры. Хай зазначаць юзеры. Я пайшоў на выбары.
Гаварыць мне Сідараў па 100 грам за выбары. Выпіч нам неплохо бы. Мы ж ужо не кіндэры.
Я іду на выбары пасярод хармідару. Кумаўство і хабары. Скажам не дыктатару.
Выбары буры-буры. Дзе папоў дзе Сідараў? У глазах параболы. Лишний этот литр был.
Я иду на выборы. Выбираем лидера.
Ой, а чего это я иду? До выборов еще более за месяц.
Выборы, дурыборы. Он же Сидоров. Все не вытрезвителя. Буду посетителем.
Старые знаёмцы да ідэйны антыподы Саука да Грышка вырашылі пайсці на прэзідэнцкія выборы датэрмінова. І на завершэнне нагадаю асноўныя сённяшнія тэмы. Уступіла ў дзеянне судовае рашэнне аб ліквідацыі установы «Рух наперад», у межах якой дзейнічае кампанія «Гавары праўду».